працягу, як і першую, прыме двойчы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Некалькі хвілінаў таму прэзідэнт ЗША Барак Абама прынёс прысягу, заступаючы на другі прэзідэнцкі тэрмін. У Вашынгтоне адбываецца ягоная інаўгурацыя. Спачатку прэзідэнт ЗША наведаў набажэнства ў царкве, адкуль накіраваўся да ўпрыгожанага сцягамі Капітолія. Згодна з канстытуцыяй ЗША інаўгурацыя прэзідэнта краіны павінна праводзіцца апоўдні 20 студзеня. Аднак сёлета гэты дзень прыпаў на нядзелю, таму цырымонія была праведзеная ў блакітным пакоі Белага дому, а публічная цырымонія інаўгурацыі была перанесеная на панядзелак. На інаўгурацыі, нягледзячы на халодны зімовы дзень, прысутнічаюць сотні тысяч людзей. Многія з іх кажуць, што знаходзяцца там, каб стаць часткай гісторыі. Сярод гледачоў шмат турыстаў з усяго свету. Сённяшняе мерапрыемства 57-я урачыстая цырымонія інаўгурацыі амерыканскіх прэзідэнтаў. На сайце «Свабоды» ў гэты момант вядзецца онлайн-трансляцыя з Вашынгтону. У Кабулі завершылася ўзброенае супрацьстаянне паліцыянтаў і баевікоў, якія захапілі частку будынка кіравання транспартнай паліцыі. Намеснік міністра ўнутраных справаў Афганістану Абдурахман Рахман паведаміў, што панядзелак раніцай ля ўваходу ў будынак смяротнікі здзейснілі некалькі выбухаў, затым тры баевікі праніклі ўнутр будынка, разбурылі лесвіцу, якая вядзе на верхняй паверхні, і забарыкадаваліся ў зброевым пакоі. Праз некалькі гадзінаў перастрэлкі ўсе нападнікі былі забіты. Загінулі і тры супрацоўнікі паліцыі, 18 чалавек былі параненыя. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сергей Уласенко, адвакат экс-прэм'ера Украіны Юліі Тимашэнкі, заявіў, што будзе і надалей прадстаўляць інтарэсы апазіцыйнай лідаркі, нягледзячы на распачатую супраць яго самога крымінальную справу. У панядзелак Уласенко не выключыў, што можа быць арыштаваны паводле абвінавачвання ў крадзяжы аўтамабіля, разбоі і невыкананні судовых рашэнняў у звязку з ягоным разводам з жонкай некалькі гадоў таму. Уласенко сцвярджае, што ўсе гэтыя абвінавачванні безгрунтоўны і звязаныя са спробай палітычнага канкурэнта Тимашэнкі, прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча, аслабіць юрыдычную абарону былога прэм'ер-міністра. На мінулым тыдні стала вядома, што пракуратура афіцыйна паведаміла Тимашэнцы, якая ўжо адбывае 7-гадовы турэмны тэрмін у тым, што яе яшчэ падазраюць у датычнасці да забойства бізнэсоўца Яўгена Шчэрбаня ў 1996 годзе. У еўрапейскіх краінах адменены тысячы авіячыгуначных рэйсаў у сувязі з моцнымі снегападамі і завірухамі. Найбуйнейшыя аэрапорты Еўропы – лондонскі Хітроў, парыжскі імя Шарля де Голля і Арлі, а таксама аэрапорт Франкфурта у Нямеччыні – вымушаныя былі адмяніць і перанесці многія рэйсы з прычыны складаных умоваў надвор'я. У Брытаніі таксама зачыненыя сотні школ. Снегапады ў Еўропе працягваюцца, што ускладняе і без таго няпростую транспартную сетку. Ситуацию. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Московский суд Менску разглядел сегодня позов старшине юридичной комиссии Белорусского Гельсинского комитета Гары Паганяйлы до шергу державных органов об компенсации моральных.